Заперечувати таку можливість вона теж не зважилася б, тому що її мозок просто не годен був уявити собі і цього. Вбиралася вона завжди так, як і належало знатній жінці. І що півроку її поймав святобливий трепет перед новою модою, мов перед вічністю. Якби навіть пощастило змусити Бонадею докласти всіх розумових здібностей і визнати недовговічність моди, то й тоді ця жінка сприймала б її ані трохи не менш святобливо. Незаперечну волю світу вона вбирала в себе в чистому вигляді, і часи, коли на візитних картках загинали ріжки чи посилали друзям додому новорічні привітання, чи скидали рукавички на балу за нових часів, коли цього не робили, лишилися для неї так далеко в минулому, як для будь-якого іншого сучасника доба сторічної давнини, тобто у сфері цілком і повністю віджилого, неможливого, такого, яке годі навіть уявити. Тим-то так смішно було бачити Бонадею без одягу. У такі хвилини вона лишалася і без будь-якого уявного захисту, стаючи голою жертвою невблаганного примусу, що вражав її жорстокістю землетрусу. Цей періодичний занепад її культури у круговерті затхлого світу матерії тепер, однак, припинився, і відколи Бонадея почала так загадково дбати про свій вигляд у незаконній половині свого життя, вона жила, чого від її 20-річчя з нею не було, як вдова. Схоже, напрошується загальний висновок. Жінки, котрі надзвичайно дбають про свій вигляд, у побуті досить доброзвичайні, бо тоді засоби відтісняють мету. Достатньо так само, як великі спортсмени нерідко бувають поганими коханцями, вкрай войовничі на око офіцери, нікчемними вояками, а чоловіки з дуже натхненними обличчями, іноді навіть дурнями. Але у випадку з Бонадеєю йшлося не лише про такий розподіл енергії. Ця жінка взялася за своє нове життя з величезною, подиву гідною самовіддачею. Вона любовно, мов художник, підводила собі брови, легенько припудрювала чоло і щоки, від чого вони втрачали натуралізм, трохи підносилися над реальністю і віддалялися від неї, як це властиво культовому стилю. Тіло облягав м'який корсет, а до великих персів, що завжди трохи заважали їй і бентежили її, бо здавалися надто жіночними, вона раптом пройнялася сестринською любов'ю. Її чоловік неабияк дивувався, коли, полоскотавши пальцем їй шию, у відповідь чув: «Не псуй мені зачіску». Або коли у відповідь на його запитання: «Чи не хочеш дати мені руку?», вона відказувала: «Ну що ти, адже на мені нова сукня». Але гріховна сила, немов би, вивільнялася з тенет, у яких її бранкою тремтіло тіло, і весняним небесним сузір'ям блукала в осяйному новому світі жінки Бонадеї, яка в цьому незвично м'якому, розрідженому промінні почувалася вільною від своєї надзбудливості. так ніби зі шкіри в неї зійшов струп. Уперше, відтоді як вони побралися, її чоловік недовірливо спитав себе, чи не порушує, бува, їхній домашній мир і спокій хтось третій. Але те, що сталося, було ніщо інше, як явище зі сфери життєвих систем. Одяг, якщо його вилучити з плину сучасності і розглядати в жахливому існуванні на людській постаті просто як чисту форму, це чудернецькі трубки і буйні нарости, гідні того суспільства, де протикають паличками ніздрі і затягують у губи кільця. Але якими ж привабливими вони стають, коли бачиш їх у поєднанні з властивостями, що їх вони позичають своєму власникові. Це майже те саме, коли низка закруток та хвостиків на аркуші паперу раптом сповнюються змістом великого слова. Уявімо собі, що невидима доброта і витонченість якої-небудь людини нараз постала б у вигляді золотистого ореолу, завбільшки як місяць у повні над її головою. Так це зображують давні картини на релігійні теми, коли ця людина прогулюється проспектом чи за чаєм, саме кладе собі на тарілочку бутерброда. Це було б, поза всяким сумнівом, одне з найдивовижніших і найразючіших видовищ. І таку силу робити видимим невидиме, бо навіть те, чого зовсім нема, добре скроєний одяг демонструє щодня. Таке вбрання нагадує боржника, який повертає нам позичку з неймовірними відсотками. А на світі нема, по суті, нічого, крім речей боржників. Адже цю властивість одягу мають і переконання, забобони, теорії, сподівання, віра в що-небудь, думки, бо навіть бездумність, якщо тільки внаслідок самої себе вона проникнута усвідомленням власної правоти. Позичаючи нам здатність, яку їм у борг даємо ми ж таки, всі вони слугують одній меті – виставляти світ у світлі, яке випромінюємо ми самі. По суті, саме у цьому, ні в чому іншому і полягає завдання, що його кожне з нас виконує за допомогою своєї особливої системи. Надзвичайно майстерно, вдаючись до різноманітних прийомів, ми творимо засліплення, і завдяки йому нам щастить уживатися з найжахливішими речами, воднораз ані трохи не втрачати спокою, тому що у цих вимерзлих гримасах Всесвіту виявляємо стола чи стільця, крик чи випростану руку, швидкість чи засмажену курку. Ми спроможні почуватися на землі поміж розверженою небесною безодною над головою і ледь прикритою небесною безодною під ногами, так само зручно, як у замкненій кімнаті. Ми знаємо, що життя однаково губиться і в нелюдських широтах простору, і в нелюдській тісноті світу атомів. Але в проміжку між тим і тим ми дивимося на певний шар утворень, як на речі світу, і нас ані трохи не бентежить те, що це означає лише надавати перевагу враженням, які ми дістаємо з певної середньої відстані. Рівень такої поведінки значно нижчий від рівня нашого розумового розвитку. Проте саме це і доводить, що величезну роль тут відіграють наші почуття. І справді, найважливіші хитрощі людського розуму слугують збентеженню сталого душевного стану. І усі почування, всі пристрасті світу – ніщо проти жахливих, але цілком несвідомих зусиль, яких докладає людство, щоб зберегти свій піднесений душевний спокій. Схоже, про це навряд чи варто вести мову. Так бездоганно тут усе спрацьовує. Та якщо подивитися пильніше, то виявляється, що надзвичайно штучний стан свідомості все ж таки дає людині змогу ходити поміж зоряними орбітами, випроставшись, і серед майже безмежної невідомості світу гідно струмити руку між другим і третім гудзиком за борт сурдута. І щоб цього досягти, не лише кожна людина, хай то буде ідіот чи мудрець, вдається до своїх майстерних прийомів. Ці особисті системи майстерних прийомів ще й майстерно припасовані до моральних та інтелектуальних хитрощів, що забезпечують рівновагу суспільству й усьому світу і загалом слугують тій самій меті. Така тісна взаємодія нагадує взаємодію в самій природі, де всі силові поля Всесвіту чинять вплив на силове поле Землі, хоч цього ніхто й не помічає, тому що наслідком стає саме земне буття. І духовне розвантаження, досягнуте завдяки цьому, таке велике, що навіть наймудріші, достото як ото маленькі нетямущі дівчатка, у рахманному стані здаються собі вельми розумними і добрими. Але час від часу, після такого стану вдоволеності, що його в певному сенсі можна назвати і невідчепним станом чуття і бажання, на нас, схоже, находить і їхня протилежність. Або, якщо послуговуватися, знову ж таки, поняттями божевільні, на землі раптом настає різкий перепад ідей, після якого усе людське життя зосереджується навколо нових центрів і осей. Глибша, ніж привід, причина всіх великих революцій полягає не в нагромадженні несприятливих умов, а в тому, що зношується згуртованість, на якій трималася штучна вдоволеність душ. Щодо цього найкраще буде скористатися висловом одного знаменитого раннього схоласта, висловом, який латиною звучить так – «credo ut intelligam» – «вірю, щоб збагнути». Сучасною мовою його трохи вільно можна перекласти приблизно так – «Боже милостивий, Боже, дай моєму духові виробничий кредит». Адже будь-яке людське кредо – це, мабуть, лише окремий випадок кредиту взагалі. У коханні і комерції, в науці і стрибках у довжину потрібно спершу повірити, а вже тоді можна перемагати і чого-небудь досягати. То чому ж це не має стосуватися життя взагалі? Хай там як обґрунтований у ньому лад, а завжди є й частка добровільної віри у цей лад, і вона, віра, позначає, якщо провести аналогію з рослиною, те місце, звідки пішов паросток. А коли ця нікому не підзвітна і нічим не захищена віра вичерпується, то невдовзі настає крах. Епохи і імперії гинуть не інакше, ніж комерційні підприємства, коли втрачають кредит довіри. Отак цей принциповий аналіз душевної рівноваги від прекрасного прикладу Бонадеї перейшов до сумного прикладу Каканії. Бо на нинішньому етапі розвитку Каканія була перша країна, якої Господь позбавив кредиту довіри, життєвих радощів, віри в себе і здатності всіх культурних держав поширювати корисну ілюзію, буцімто вони мають якусь особливу місію. Це була країна мудра, і жили в ній люди культурні. Як і всі культурні люди, в усіх куточках світу вони нерішуче, в сум'ятті, борсалися серед неймовірного збудження, гармидеру, швидкостей, нововведень, конфліктів і всього іншого, що становить оптично-акустичний краєвид нашого життя. Як і решта людей, вони щодня читали і слухали по кілька десятків повідомлень, від яких у них диба ставало волосся. І вони ладні були через ті повідомлення хвилюватися, ба навіть утрутитись. Але до цього не доходило, бо вже за кілька хвилин збудження з їхньої свідомості витісняли нові збудники. Як і решта людей, вони відчували навкруги випадкові і умисні вбивства, пристрасті, дух самопожертви, велич. І все те якось діялося в клубку, що утворився навколо них. Але самі вони дійти до таких авантур не могли, бо сиділи бранцями десь у конторі чи в установі. А коли надвечір звільнялися, то свого напруження, з якими уже не могли нічого вдіяти, позбувалися в розвагах, хоч їх –